Aici, Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Suntem în zi de miercuri, 22 octombrie, la microfon sunt Alexandru Canțăr și Liliana Barberoșie.
Împreună cu dumneavoastră pe parcursul emisiunii Moldova la ora 7. Ne mai bucurăm de o zi, două de toamnă cochetă, cu imagine de anotimp aproape turistic ca atracție, peste ore deja numărate, însă vom avea parte până și de prima lapoviță a acestui an, ca să nu mai vorbim de alte indispoziții grave ale acestei ultime decade a lui octombrie.
Deocamdată rămânem cu prognoza de 13-14 grade pe spații largi în nord, de fapt până aproape de Călăraș și Orhei. În capitală și împrejurim vor fi 17 grade, iar întreaga zona de sud, între Cimișlia și Cahul, de exemplu, sunt de așteptat 18-19.
Numărul pensionarilor în Republica Moldova este în continuă creștere față de totalul populației, astfel încât cei care calculează efectele îngrijorătoare ale acestei tendințe prezic un adevărat impas și un dezastru în loc de solidarizare între vârste și sistem viabil de pensionare. Demograful Valeriu Sainsus, conferențiar universitar doctor la Academia de Studii Economice, va fi interlocutorul nostru azi, cu care vom vorbi de fapt despre o problemă care îmbătrânește fără a avea parte de soluții. Peste câteva minute.
Despre un ciclist agresat de un șofer auto este rubrica Realitatea cu amănântul din partea a doua emisiunii semnată de Iulian Ciocan. Apoi, în continuare, vă prezentăm un jurnal de corespondent sosit astăzi de la Berlin, în care William Totok sintetizează anchetele asupra unor asasinate comise cu decenii în urmă de Agenția Securității Iugoslave.
Să ascultăm mai întâi însă știrile dimineții prezentate din studioul Europei Libere de la Praga de Alexandru Eftori. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Comisia Electorală Centrală a cerut mai multă securitate la întâlnirile candidaților cu alegătorii după o bătaie între activiști. Rusia și Ucraina au ajuns la înțelegeri preliminare în privința livrărilor de gaze, dar negocierile nu s-au încheiat. Pentagonul spune că statul islamic n-a reușit să avanseze la Kobani. Acestea sunt titlurile principale. Iar acum știrile pe larg. Comisia Electorală Centrală a cerut poliției să sporească securitatea la întâlnirile electorale. Președintele CEC, Iurie Ciocan, a spus că a trimis solicitarea Ministerului de Interne după o altercație între reprezentanții Partidului Democrat și Mișcării Antimafie în satul Cobâlea din raionul Șodănești, care s-a soldat, în cuvintele lui Ciocan, cu persoane traumatizate. Presa a relatat că a avut de suferit un simpatizant al Mișcării Antimafie, care a fost lovit cu o piatră. Partidul Democrat, care face parte din coaliția de guvernare, a depus o plângere la CEC, acuzând Mișcarea Antimafie condusă de Sergiu Mocanu că i-ar fi sădărnicit întâlnirea electorală. Guvernul a decis să achiziționeze dispozitive medicale și echipament de protecție pentru prevenirea răspândirii și pentru tratamentul febrei hemoragice Ebola. Potrivit agenției IPN, Compania Națională de Asigurări în Medicină va aloca din fondul de profilaxie 4,1 milioane de lei, iar Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale va organiza procedura de achiziție dintr-o singură sursă. Cea mai gravă epidemie de Ebola înregistrată vreodată a făcut deja peste 4.500 de victime, mai ales în trei țări din vestul Africii. Comisarul European pentru Energie, Günther Oettinger, a anunțat atingerea unor progrese substanțiale la convorbirile pe tema gazelor purtate de reprezentanții Rusiei și Ucrainei marți la Bruxelles. O nouă întâlnire urmează să aibă loc peste o săptămână. Oettinger a spus că marți a ajuns numai la înțelegeri preliminare, potrivit cărora Ucraina urmează să achite Rusiei până la sfârșitul lunii octombrie 1,4 miliarde de dolari din datoria la gaze, iar până la sfârșitul anului încă 1,6 miliarde. Ministrul rus al energiei, Alexander Novak, a spus că Uniunea Europeană trebuie să garanteze că Ucraina își va plăti datoriile. Armata americană spune că apărătorii curzi mențin controlul în cea mai mare parte a orașului sirian Kobani de la granița cu Turcia, iar militanții statului islamic care îl asaltează n-au reușit să avanseze în ultimele câteva zile. Purtătorul de cuvânt de la Pentagon, amiralul John Kirby, a mai spus că loviturile aeriene americane au contribuit la încetinirea ofensivei statului islamic, dar situația rămâne alarmantă. Coaliția condusă de Statele Unite a continuat raidurile aeriene după ce avioanele de transport americane au aruncat luni forțelor curde, arme, muniții și medicamente. Kirby a admis însă că cel puțin unul din 28 de pachete cu arme putea să cadă din greșeală în mâinile militanților statului islamic. Și postul de radio rus Eha Moskvy, una din puținele mass media populare rusești care difuzează frecvent opinii critice la adresa Kremlinului, spune că a fost informat de procurori despre o inspecție neplanificată. Directorul adjunct al postului, Sergei Buntman, a spus că radioul a primit luni un document în care este anunțat că inspecția a fost cerută de Ministerul Situațiilor Excepționale, va începe astăzi și va dura 20 de zile. Desigur, apare întrebarea de ce o asemenea decizie s-a luat atât de brusc, a spus Buntman. Eha Moskvy a postat pe pagina sa din internet scrisoarea, din care rezultă că inspecția are scopul să stabilească dacă postul respectă regulamentele de siguranță.
Mulțumim, Alexandru! Te așteptăm și în partea a doua emisiunii cu o sinteză a știrilor dimineții. Doamnelor și domnilor, pentru știri la orice oră, vă invităm să accesați europalibere.org.
Tot acolo puteți găsi pagina noastră electorală, Alegeri 2014, dedicată apropiatului scrutin parlamentar.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Alexandru Canțir și Liliana Barbăroș în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu demograful Valeriu Saensus, conferențiar universitar, doctor la Academia de Studii Economice. Domnule Saensus, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule profesor! O problemă mai veche, îmbătrânită, chiar, ca să spunem așa, fără a avea soluții potrivite, ne readuce iată iarăși în fața microfonului. Este vorba de fenomenul îmbătrânirii societății. Longevitatea în sine nu poate fi decât, bineînțeles, salutată. Ce îngrijorează este raportul dintre numărul pensionarilor și cetățenilor activi în câmpul muncii. Ați și atras foarte recent atenția asupra unei situații ce pare a fi mai mult decât alarmant în acest sens. Despre ce este vorba, de fapt?
Dacă să pornim din tangențe demografice, trebuie să spunem că îmbătrânirea este un proces care vizează în egală măsură și societatea moldovenească, dar și întreagă spectru de state din Europa de Est. Trebuie să spunem că particularitățile sunt mult mai specifice, pentru că îmbătrânirea merge cu pași alarmanți. Și din acest context trebuie să subliniez că începând cu 2016 începe cea de-a doua val al pensionarilor care vor depăși limita de pensie.
Ce raport există acum în Republica Moldova dintre numărul populației ocupate care plătește contribuții sociale și cel al pensionarilor? Și continuând la această întrebare, este acest raport unul adecvat pentru funcționarea stabilă a sistemului de asigurare cu pensii sau cel puțin suportabil?
Trebuie să spunem din start că îmbătrânirea în genere este o oportunitate a statelor dezvoltate. Pentru că cea mai mare speranță a vieții o au anume statele dezvoltate. În același timp, trebuie să spunem că pentru sistemul economic este și o provocare, pentru că, în genere, trebuie să spunem, îmbătrânirea nu sunt altceva decât resurse care pot fi utilizate. Până când Republica Moldova rămâne mai mult rezervată în a utiliza aceste resurse. Mă refer la faptul că o bună parte din pensionari ajung într-o stare fizică foarte bună, ceea ce înseamnă că ar putea să-și creeze dividende la pensie și să muncească după pensie, nu pe un salariu, dar pe jumătate de salariu sau part-time. Să nu uităm că parcursul vieții foarte mult nu pot să-și creeze o cotă de ani la pensie, iar după pensie ar putea face aceasta dacă le permite sănătatea lor. Cu atât mai mult, sub aspectul întrebării care mi-ați adresat-o, este că în Republica Moldova raportul dintre cei care sunt activi și cei care sunt la pensie nu este prea mare, este de 1 la 1 și 4, 1 și 6, ceea ce înseamnă că aproximativ 2 muncesc pentru unul care iese la pensie. Raportul este sub toate aspectele critice pentru că durabil este dacă în sistem 4 muncesc și corespunzător fac pensia unui pensionar.
Ați vorbit de un nou val de pensionari. Ați putea, vă rugăm să concretizați despre ce exact este vorba, o creștere dramatică a numărului pensionarilor. Cum se explică aceasta?
Aceasta se explică prin faptul că în perioada următoare la pensii vor ieși cei care s-au născut în perioada de război, care au fost generații de populații foarte mari. Și o bună parte din ei, deci vor intra în vârsta de pensie, ceea ce numeric vor fi mai mari decât generațiile tineri care vor intra în câmpul muncii.
Ce efecte vor avea aceste lucruri?
Efectul este logic pentru că, în general, trebuie să atenționez că alocările de la buget vor fi mult mai mari decât în prezent. Pentru că altă cale nu există pentru ca să acoperim pensiile celor care vor ieși la pensie. Dacă în prezent țara are aproximativ vreo 650.000 de pensionari, etapa exactă următoare, cifra lor se va ridica la 800.000.
Ridicarea cenzului de pensionare, domnule Sainsus, în actualele condiții din Moldova, este în general percepută pentru orice guvernare ca un gest sinucigaș. Vedeți vreo schimbare de-a lungul anilor în ceea ce privește asumarea de către guvernul acestei reforme cu caracter exploziv, trebuie să spunem?
Eu rămân rezervat la mărirea vârstei de pensionare, așa cum a fost și exact în 1992. Atunci, pe fondul unei reduceri a speranței de viață, s-a crescut vârsta de pensie. În prezent, actuala guvernare încearcă să găsească resurse în interiorul sistemului, să reducă din polarizarea pensionarilor. Pentru că, pe de o parte, avem așa numiți pensionari de elită, care au pensii foarte mari și consumă bună parte din alocațiile de la buget, iar pe de o parte, ceea ce eu menționez este că ar fi bine pentru moment să echivaleze vârsta de pensie pentru bărbați și femei. Nu pentru toate femeile, doar pentru cele care au avut două nașteri vii sau mai puțin. Toate femeile care au adus trei nașteri vii, aportul lor este foarte mare prin dividendele demografice. De aceea ar fi bine ca ele să se mențină la vârsta de 57 de ani, pentru efortul care l-au făcut parcursul vieții, consacrându-se familiei, iar celelalte vârsta să fie atins până la 60. Desigur că ar fi bine dacă această vârstă pentru femei ar fi crescut foarte lent, cu o lună, două sau jumătate de an, pentru ca generația care este la pensie, în raport cu generația care a ieșit anul trecut, să nu fie cu diferențe mari.
Parcă văd priviri destul de încruntate ale multor doamne spre dumneavoastră în acest sens. Chiar considerați că egalarea vârstei de pensionare pentru femei și bărbați, sau cum s-ar spune, abolirea distincției dintre bărbați și femei aplicate la calculul pensiilor ar fi o soluție și ar fi posibilă acum, domnule profesor?
Dați-mi voie să aduc puțină lumină în acest cadru, pentru că, în general, sistemul nostru este unul fățarnic. Pe de o parte, mi se pare că noi ne îngrijim de femei, le trimitem la pensie la o vârstă mult mai tânără. În realitate nu este așa. Vârsta la care se pensionează femeile este una critică, o spun medicii. Ele au nevoie de multe servicii de sănătate. Prin faptul că le trimitem la pensie, ele nu au bani pentru ca să-și plătească aceste servicii. Iar prin faptul că ele se vor menține în câmpul muncii, ele își vor putea cu bani să-și plătească operația sau serviciu medical exact atunci când are loc. Și nu peste 100 de zile când spune medicul să se înscrie în rând pentru ca să-și facă o operație.
Dar cum depășim rezistența populară în acest sens?
În general, trebuie să spunem că oricare mărire a vârstei de pensie este primită foarte reticent de către populație. Însă, în egală măsură, populația trebuie să înțeleagă situația demografică la care ne aflăm în etapa dată.
Ar putea fi, totuși, domnule profesor, încurajarea unor fonduri nestatale de pensii o cale sigură și eficientă, să spunem, de reformare a sistemului de pensii? Pentru că de aceste fonduri nestatale se vorbește de ani, de zile, dar se pare că ori nu a fost percepută ca soluție, n-au fost percepute ca soluție aceste fonduri, ori că au fost testate și n-au dat rezultatul necesar.
Eu vreau să înclin mai mult spre sistemul de pensii. Sistemul de pensii trebuie reformat total. De ce spun aceasta? Pentru că, din perspectivă, este importantă implementarea celui de-al doilea pilon și celui de-al treilea. Ca să fiu mai explicit pentru radioascultători, este că o bună parte din pensii să fie alocate de la stat, o bună parte a pensiei să fie plătită conform faptului cum a plătit fiecare pensionar, sau mai corect, cum a contribuit la sistemul de pensii, iar al treilea pilon rămâne cel de pensii private. Mi se pare că anume aceste două piloane sunt întârziate și din acest context criza care va afecta sistemul de pensii, desigur că va fi foarte dură.
Această criză este, din punctul dumneavoastră, auzită și bine, cum să zic, înțeleasă de autoritățile statului care trebuie să elaboreze politicile? Și cum, în general, credeți că, sau când, ar putea avea curajul electoral, inclusiv autoritățile specializate, să spunem așa, ale statului în acest sens, să ia măsurile necesare.
Vreau să menționez, este părerea mea pură, pentru că trecuta guvernare încerca să contrapună schimbărilor și mișcărilor care aveau loc sub aspect demografic, iar actuala guvernare în genere a abandonat, am impresia, această temă. De aceea consider că din perspectivă aprofundarea crizei, sistemul de pensionare este la lumina zilei sau este la ordine de zi.
Da. Să sperăm că după alegeri această problemă oricum va reapărea în actualitate, pentru că va deveni într-adevăr o problemă din ce în ce mai gravă.
Domnule, și eu sper.
Da, domnule profesor, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi participat la emisiunea noastră. Doamnelor și domnilor, a fost demograful Valeriu Sainsus, conferențiar universitar doctor la Academia de Studii Economice.
7:15, ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 cu Alexandru Canțâr și Liliana Barbaroșe. În câteva minute, tradiționala rubrică semnată de Iulian Ciocan, Realitatea cu Amănântul și o scurtă revista presei. Până atunci, sinteza știrilor din această dimineață, Alexandru Eftode revine la microfon.
Comisia Electorală Centrală a cerut poliției să sporească securitatea la întâlnirile electorale după o altercație între reprezentanții Partidului Democrat și Mișcării Antimafie în satul Cobâlea din raionul Soldănești, care s-a soldat cu rănirea unei persoane. Guvernul a decis să achiziționeze cu 4,1 milioane de lei dispozitive medicale și echipamente de protecție pentru prevenirea răspândirii și pentru tratamentul febrei hemoragice Ebola. Cea mai gravă epidemie de Ebola înregistrată vreodată a făcut deja peste 4.500 de victime, mai ales în 3 țări din vestul Africei. Curtea Constituțională spune că se alătură îndemnurilor de asigurare a egalității de gen la toate nivelurile lansate de societatea civilă și cere și ea guvernului să desemneze printre membrii instanței o femeie. Într-un comunicat de presă, Curtea mai cere ca procedura de desemnare a unei înlocuitoare pentru un judecător aflat la final de mandat să fie corectă și transparentă. În prezent, toți cei 6 judecători ai Curții Constituționale sunt bărbați. Comisarul European pentru Energie, Günther Oettinger, a anunțat ajungerea la progrese substanțiale la convorbirile pe tema gazelor purtate de reprezentanții Rusiei și Ucrainei marți la Bruxelles. O nouă întâlnire urmează să aibă loc peste o săptămână. Oettinger a precizat că marți a ajuns numai la înțelegeri preliminare despre achitarea datoriei ucrainene și prețul de achiziție a gazelor rusești. Armata americană spune că apărătorii curzi mențin controlul în cea mai mare parte a orașului sirian Kobani de la granița cu Turcia, iar militanții statului islamic care asaltează orașul n-au reușit să avanseze în ultimele câteva zile. Și postul de radio rus Eha Moskva, una din puținele mass media populare rusești care difuzează frecvent opinii critice la adresa Kremlinului, spune că a fost informat de procuror despre o inspecție neplanificată pentru a se stabili dacă radioul respectă regulamentele de siguranță. Directorul adjunct al postului, Sergei Butman, a spus că apare întrebarea de ce o asemenea decizie s-a luat atât de brusc.
Mulțumim, Alexandru. Domnilor și domnilor, toate știrile Europei Libere pot fi găsite și pe internet la europalibera.org.
Tot acolo vă așteptăm cu o pagină specială dedicată proiectului nostru Istorie din Nouă Europa, în care vă prezentăm o serie de documentare despre lupta cu corupția în România, piața minorităților ruse din Letonia și cea a romilor din Slovacia.
Ascultați Eu și votul meu, o emisiune electorală la Europa Liberă, de luni până vineri, la ora 14, din 3 noiembrie.
7 și aproape 19 minute, să vedem ce scriu ziarele acum. Presa de la Chișinău, în general, se întrece în a extrage diverse picanterii din declarațiile de avere pe care în aceste zile le colectează Comisia Electorală Centrală. De altfel, candidații la parlamentare sunt obligați să-și declare averile la CEC după înregistrare. Din declarațiile deja depuse, presa semnalează, de exemplu, că Vladimir Voronin și-a cumpărat imediat ce comuniștii au plecat de la guvernare în 2009, mai multe loturi de pământ în comuna Budești, suburbia capitalei. În total, liderul opoziției ar deține 3,3 hectare de teren și le-ar fi cumpărat cu 40.000 de lei. Potrivit localnicilor din Budești, fostul președinte comunist a apucat deja de agricultură, acesta a sădit acolo viță de vie și deja culege struguri de masă de pe moșia sa. Încă un amănunt ce i s-a părut presiei important, din comparația averilor declarate de Vlad Filat și Vlad Plahotniuc, a rezultat că primul câștigă cu un avans de aproape 1,5 milioane de euro. Filat declara în 2012 o avere de 2,2 milioane euro cu 1,5 milioane euro mai mult decât Vladimir Plahotniuc, care a declarat o avere de 0,9 milioane euro. La fel a strânit curiozitatea unor publicații averea ministrei de la educație, Maia Sandu. Unele s-au declarat surprinse că funcționara cu o lungă carieră altminte la Banca Mondială ar fi în prezent milionară. Irina Ivașchina scrie în Newsmaker că Ministerul Afacerilor Externe al Transnistriei ar fi difuzat o declarație după ce a emisă de externele de la Moscova în legătură cu alăturarea Ucrainei la restricțiile de vize ale Uniunii Europene pentru foștii șefi ai autoproclamatei RMN. Tiraspolul a calificat decizia Kievului drept o încălcare brutală a principiilor medierii cinstite și obiective și a propus participanților la reglementarea conflictului să examineze rolul Ucrainei în procesul de negocieri, notează autoarea. Pe de altă parte, în articol se arată că restricțiile respective ar fi suspendate deja de 4 ani și, de fapt, nu s-ar aplica în realitate. Moldavski Viedomosti publică un articol critic la adresa primarului capitalei. La Chișinău, chertoacă iluminează orașul cu firme de casino, hotărând personal unde să le amplaseze, scrie autorul. Corespondentul a fost în cele mai aglomerate intersecții ale Las Vegasului moldovenesc, cum numește Chișinăul, și a numărat în ce sector sunt mai multe localuri de acest fel, care devenesc pe chișinăuieni și oaspeții mai pasionați de jocurile de noroc. Și Virginia Nică semnalează în Ziarul Național, semnează un articol intitulat Minciunile administrației lui Șefciuc de mascate, dovadă vine de la Tiraspol. Autoarea se referă de fapt la datele statistice ale Băncii Centrale a Transnistriei, care demonstrează că principalul partener al exporturilor de produse din regiunea transnistreană rămâne a fi malul drept al Nistrului, unde în prima jumătate a acestui an a ajuns un volum mai mare cu 40% din exporturile din regiunea transnistreană.
Eliana, mulțumim, doamnelor și domnilor. Mai multe găsiți la rubrica Revista Presiei a site-ului nostru.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
O secvență recentă de pe șoselele patriei. Un tânăr biciclist a fost strâmtorat de un microbuz nărăvaș și, fără să vrea, a atins nițel cu ghidonul un Opel care mergea alături. Opelul s-a oprit, portiera s-a deschis și din mașină a ieșit un bărbat îndesat de circa 40 de ani, care a început să-l înjure pe tânărul biciclist. Bărbatul acela urla și înjura de parcă căzuse cerul pe pământ. Iar mesajul era următorul: dacă i-ar fi fost atinsă cealaltă mașină, un Volvo, biciclistul nu mai era în viață, era băgat în asfalt. Asemenea, creaturi hidoase ale tranziției pot fi întâlnite oriunde în spațiul nostru ciudat, miraculos. Sunt niște indivizi porcoși, agresivi, mercantili, care au înțeles bine încă în zorii tranziției care e rețeta succesului în universul post-sovietic. Forța, tupeul, bădărânia fără frontiere te fac învingător într-o lume în care valorile și principiile au fost aruncate cu nonșalanță la tomberon. Să dai la bot, să intimidezi, să urle, să înjuri, toate acestea te fac un rege al cotidianului și niciun exponent al corectitudinii nu te va putea debarca. Așadar, norocul tânărului biciclist a fost că a atins mașina mai ieftină a brutii. Dacă atingea mașina lui mai scumpă, o lua la bot indiscutabil. Există totuși oameni care pot da o ripostă acestor creaturi, dar există și mulți oameni pirpirii care nu au cum să riposteze. Întrebarea mea este, ce să fac un om pirpiriu care e agresat de o brută îndesată pe o șosea patriei? Să mizeze pe ajutorul poliției care nu e la fața locului? Să fim serioși. Să suporte batjocura tăcând mâlc? E o soluție asta, numai că ce faci apoi cu umilința? O înghiți și mergi mai departe? Nu știu care e soluția, dar când aud despre asemenea episoade, mă gândesc că n-ar strica să se vândă arme și în Moldova. Ești amenințat cu moartea în stradă de o brută analfabetă, iar tu scoți un revolver și ameninți bruta cu aceleași cuvinte murdare. Firește, și bruta poate avea un revolver, dar cel puțin ai o șansă să te speli de umilință. Și în vestul sălbatic, mulți oameni pirpirii reușeau să treagă înaintea unor coloși cu mușchi de oțel.
Anchetele asupra unor asasinate comise cu decenii în urmă de Agenția Securității Iugoslave constituie miezul jurnalului de corespondent al semnat astăzi de William Todok.
Un fost șef al poliției politice iugoslave și un lucrător al securității din vremea lui Tito sunt acuzați de asasinarea unui opozant exilat în Germania. Presa germană vorbește despre cel puțin 30 de asasinate comise de agenți ai securității iugoslave în perioada războiului rece. În centrul procesului, împotriva șefului securității Zdravko Mustaș și împotriva agentului secret Iosif Perković, care a început vinerea trecută la München, se află un caz din 1983. Pe data de 28 iulie 1983, disidentul iugoslav Stjepan Đureković a fost maltratat și apoi împușcat într-un garaj din localitatea bavareză Wolfratshausen. Cei doi lucrători ai serviciului secret sunt acuzați acum de planificarea asasinatului. Procuratura germană a emis deja în 2005 mandate de arestare și a cerut Croației extrădarea lui Mustaș și Perković. Zagrebul a refuzat atunci cererea, dar acum nu s-a mai putut opune, deoarece Croația a fost primită în Uniunea Europeană. Fostul ofițer Iosif Perković a devenit, după destrămarea Iugoslaviei, una dintre figurile centrale ale noului serviciu secret al Croației independente. Zagrebul a mai adoptat înaintea aderării la UE o lege care interzice expulzarea unor cetățeni croați. Astfel urmau să fie protejați militari și ofițeri de securitate implicați în crime, dar care deveniseră folositori în procesul de cimentare a independenței țării. În ultima instanță, Croația a abolit legea, iar cei doi au fost predați autorităților germane. Procuratura germană susține că Perković a tocmit atentatorii care l-au ucis pe disidentul Đureković. Acesta a fugit din Iugoslavia în 1982 și a editat broșuri și scrie critice la adresa regimului din Belgrad, întreținând în același timp relații cu cercuri ale opoziției croate din Occident, care reprezentau diverse curente ideologice. Unele dintre grupările exilaților aveau afinități cu regimul pro-hitlerist din 1941 al lui Ante Pavelić și cu gruparea sa ultranaționalistă Ustașa, precum s-a putut vedea și într-un amplu documentar transmis de televiziunea publică germană ARD. Tribunalul din München l-a condamnat deja în 2008 pe un croat exilat la închisoare pe viață, fiindcă a pus la dispoziția asasinilor cheile garajului în care a fost ucis Đureković. Croatul exilat s-a stabilit în Germania în 1971. Colaborarea cu securitatea iugoslavă a început-o în 1975, fiind infiltrat în diverse organizații ale exilului. Cine anume a comis asasinatul nu se știe. Süddeutsche Zeitung vorbește despre trei bărbați care probabil trăiesc în Suedia. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Todok.
Dialoguri transistrene, o emisiune de 30 de minute săptămânal în două limbi, română și rusă. Știri, reportaje, analize, comentarii, interviuri. În fiecare luni la europalibera.org, Radio Moldova 1 și Novaya Vâlna de la Tighina. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
7 și aproape 30 de minute, suntem la finalul acestei emisiuni matinale.
La ora 19, Europa Liberă vă așteaptă însă cu Moldova la ora 7, ediție serală. Chiar la 21 puteți asculta sinteza zilei. Mâine începem ziua cu dis de dimineață cu Europa Liberă la 6.30, iar noi ne reauzim la ora exactă 7 cu ocazia unei noi ediții a matinalului nostru. Toate emisiunile noastre sunt de găsit și pe internet la europalibera.org.
Alexandru Canțăr, Liliana Barbăroșie și colegii vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Pe curând! Aici, Radio Europa Liberă.